Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-may, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. May kunlari Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tadi. Germaniya kansleri Angela Merkel ma'muriyatida o'zbek fuqaroviy jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'ldi. Nemis deputatlari O'zbekistondagi vaziyatdan xavotirda. Ozodlik muxbiri voqea joyidan xabar qiladi.
Germaniya kansleri ma'muriyati va Germaniya tashqi ishlar vazirligida o'tgan uchrashuvlar chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat va bu vaziyatni o'zgartirishda rasmiy Berlinning konkret roli muhokama qilindi.
Dissident shoir Yusuf Juma AQShning qo'llovi tufayli ozodlikka chiqqanini ma'lum qildi.
Amerika hukumatining qattiq kurashgani tufayli men to'g'risi ozod bo'ldim. Agar dunyoda Amerika bo'lmasa, Karimovni o'ldirib tashlardi.
Olmaliqda buxanka non taqchillashdi. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda. Erkin mikrofonga kelgan xabar. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi yong'in natijasida 5 odam, jumladan 3 bola nobud bo'ldi.
3 bola, 16 yasharli Otabek, 10 yasharli Maftuna va 8 yasharli Jasur degan bola o'sha o'tdi ichida qolib o'lgan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Berlinda yaqinda ta'sis etilgan O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi o'z ishini boshladi. 2 kunlik tadbirda 60 yaqin odam qatnashishi kutilmoqda. Qurultoyning birinchi ish kunida tashkiliy masalalar ko'rilib, harakat rahbariyati saylanishi, ikkinchi kunida O'zbekistondagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. O'zbekiston xalq harakati qurultoyi tashkilotchilari O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma jo'natib, hukumat vakillarini ham anjumanga taklif etgan. Taklifnomada O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovni 23-24 may kunlari bo'ladigan ushbu qurultoy mehmoni sifatida ko'rish istagi bildirilgan. Janob Norov 24-26 may kunlari amaliy tashrif bilan Germaniyaga safar qiladi. Ayni paytda Germaniya kansleri ma'muriyati va Germaniya tashqi ishlar vazirligida o'zbek fuqaroviy jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'ldi. Bu haqda Berlindan Abdulla Iskandar mana bu xabarni yolladi.
24-may kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norovning Berlinga tashrifi oldidan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti hamda O'zbekiston Germaniya forumi faollari Norov uchrashishi rejalangan 2 Germaniya hukumat idorasida qabul qilindi. Uchrashuvlar chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat va bu vaziyatni o'zgartirishda rasmiy Berlin roli muhokama qilindi. Norov bilan uchrashuv paytida rasmiy Berlin unga mana bu konkret talablarni qo'ymoqchi kerakligi aytildi. Ya'ni BMT maxsus ma'ruzachilarini va xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini O'zbekistonga taklif qilish, 13 nafar inson huquqlari faolini qamoqdan ozod qilish, Human Rights Watch, BBC va Ozodlik radiosiga Toshkentda akkreditatsiya berish. Mana shu takliflar Norovni oldida qo'yilishi kerak deyishgan o'zbek faollari.
Berlindagi hamkorimiz, ya'ni muxbirimiz, hamkasbimiz Abdulla Iskandar Berlindan yo'llagan xabar edi. Hindistondagi Eximbank mamlakat shirkatlarining O'zbekistonda amalga oshirayotgan 2 milliard dollarlik loyihalarini moliyalashtiradi. Regul maxbarat agentligining 22-may kuni tarqatgan xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Hindistonga davlat tashrifi chog'ida bo'lib o'tgan muzokaralarda Eximbank loyihalarni moliyalashtirishga tayyor ekanini bildirgan. Karimovning Hindistonga safari davomida ikki davlat o'rtasida axborot texnologiyalari, neft va gaz, farmatsevtika, to'qimachilik, bank ishi va turizm kabi sohalarda qiymati 2.2 milliard dollarlik 34 kelishuv imzolangan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropaning 4 davlatiga safarini Irlandiyadan boshladi. Bu mamlakatga tashrifi chog'ida Obamaning Bobokaloni tug'ilgan Monegal qishlog'iga borishi kutilmoqda. Obamaning otasi keniyalik, onasi esa kelib chiqishi irlandiyalik bo'lgan amerikalik. Obamaning Irlandiyaga tashrifi bugun kechki payt tugashi rejalangan. Irlandiya bosh vaziri bilan uchrashuv chog'ida Obama o'z mamlakati va Irlandiya o'rtasida mustahkam munosabatlar o'rnatilganini olqishladi.
The friendship and the bond between the United States and Ireland.
Qo'shma Shtatlar va Irlandiya o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik rishtalari bundan ham mustahkam bo'la olmaydi. Bu strategik masalalarga bog'liq emas, bu tashqi siyosatga ham bog'liq emas. AQSh bilan Irlandiya qon tomirlari bilan bog'langan, dedi AQSh prezidenti. Seshanba kuni Obama rafiqasi Michel bilan Irlandiyadan keyin, ya'ni Britaniyaga boradi. AQSh prezidentining tashrifi munosabati bilan Britaniya qirolichasi Elizabet rasmiy ziyofat beradi. Shu hafta oxirida Barak Obama Fransiyada o'tkaziladigan 8-lik guruhi sammitida ishtirok etadi. AQSh rahbarining Yevropaga safari Polshaga tashrifi bilan yakunlanadi. Barak Obama Varshavada Sharqiy Yevropa davlat rahbarlari bilan uchrashishni rejalagan. Pokiston harbiylari toliblar jangarilari bostirib kirgan Karachi shahridagi harbiy flot bazasi qayta nazoratga olinganini aytmoqda. Bugun ertalab rasmiylar 10 ortiq jangari Mehran bazasiga bostirib kirgandan keyin boshlangan va 15 soat davom etgan otishma paytida 12 harbiy o'lgani, 10 ortiq yaralanganini aytgan edi. Harbiylar baza jangarilardan to'liq tozalangandan keyin tafsilotlar va ko'rilgan talafotlar haqida aniq ma'lumot berilishini bildirdi. Flot bazasiga hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Ular bu hujum Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden AQSh kuchlari tomonidan o'ldirilganiga javoban uyushtirilayotgan o'ch olish hujumlaridan biri ekani ta'kidlangan. Ozodlik radiosidan xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa ittifoqi Suriyada tinch namoyishlar qonli bostirilayotganiga javoban bu mamlakatga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni kuchaytirdi. Diplomatlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryussel shahridagi uchrashuvida Suriya hukumatining qator rasmiylari, jumladan prezident Bashar al-Asadni ham viza cheklovi prezident al-Asadga ham viza cheklovi joriy etilgan va hisob raqamlari muzlatilgan amaldorlar ro'yxatiga qo'shgan tashqi ishlar vazirlari Tehronning yadroviy dasturi borasida olib borilgan so'zlashuvlarda muvaffaqiyatga erishilmagani bois Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldilar. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik yig'ilishida Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlari va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan qurolli mojaro, Tunisdagi demokratiya tarafdorlariga yordam berish va Misrdagi vaziyat bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham kir o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas, qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, mobil telefonlar orqali ham siz saytimizga yo'l topa olasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga yo'l topishingizda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. 23-24 may kunlari Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tadi. Germaniya kansleri Angela Merkel ma'muriyatida o'zbek fuqaroviy jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'ldi. Nemis deputatlari O'zbekistondagi vaziyatdan xavotirda. Dissident shoir Yusuf Juma AQShning qo'llovi tufayli ozodlikka chiqqanini ma'lum qildi. Olmaliqda buxanka non taqchillashdi. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda. Erkin mikrofonga kelgan xabar: Toshkentning Sirg'ali tumanidagi yong'in oqibatida 5 odam, jumladan 3 bola nobud bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. 2008-yilda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan taniqli dissident shoir Yusuf Juma 18 may kuni muddatidan avval amnistiya akti qo'llanib ozodlikka chiqarilgan va AQShga jo'nab ketganida. Yusuf Juma ozodlikka intervyu berib, AQShning qo'llovi tufayligina ozodlikka chiqqanini ma'lum qildi. Ushbu intervyuni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa diqqatingizni Berlindagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyiga qarataman, ya'ni 23-24 may kunlari Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tadi. O'zbekiston xalq harakati qurultoyining qatnashchilari tashkilotchilari O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma jo'natib, hukumat vakillarini ham anjumanga taklif etgan. Jumladan Germaniyaga tashrif buyurayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovga ham taklifnoma jo'natilgan. Ayni paytda Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar ushbu tadbirni yoritish uchun, bevosita yoritish uchun Berlinda. Biz hozir Berlin bilan bog'lanamiz. Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Aha. Menimcha hali qurultoy boshlanmadi. Shunaqami?
Lekin qurultoy boshlangani yo'q. Hali qurultoy boshlanish arafasida bu dunyoda turli joylardan yig'ilgan O'zbekiston muxolifatining vakillari O'zbekiston xalqlik deb shiorlar aytmoqda.
Ozodlik.
Abdulla Iskandar, endi qatnashchilar qatnashchilar kimlar endi? Turli burchaklardan kelgan, turli joylardan kelgan dedingiz? Eshitaman.
O'zbekiston birlik harakatini asoschilaridan biri Aliboy aka, 73 yoshdagi Aliboy aka mana turibdi. Xalq harakati zarur ediki.
Bu xalq harakatining zarurligi O'zbekiston uchun bu bahosiz deb aytish mumkin. Biz ko'pdan buyon birlashgan O'zbekistondagi muxolif fikrdagi kishilarning birlashgan bir harakatini tuzamiz degan niyatda yurardik. Ba'zi bir harakat ham qilgan edik, lekin u sabab bu sabab bo'lib bu hech amalga oshmayotgan edi. Bu safar inshaalloh yig'ildik. Asosi O'zbekiston muxolifatining vakillari yig'ildi Berlinga. Bu safargi harakatimiz inshaalloh samarali bo'lar deb umid qilamiz, natijali bo'lar deb umid
qilamiz. Rahmat. Abdulla Iskandar,
salomlar bo'lsin. Mana Bek Haydarov, Oxtiyor aka, O'zbekiston muxolifat spektrini hamma tanlardan bor.
Aziz tinglovchi, biz texnik uzilish uchun sizdan kechirim so'raymiz. Bu bevosita to'g'ridan to'g'ri ulanish ulangandek, balki shuning uchun bizda texnik muammo bo'ldi. Biz Abdulla Iskandar bilan yana bog'lanishga harakat qilamiz dasturimiz davomida. Demak, bu Berlindagi ozodlik muxbiri, ya'ni O'zbekiston xalq harakatining qurultoyini bevosita yoritish uchun Berlinga safar qilgan Abdulla Iskandar bilan suhbat edi. Biz dasturimiz davomida yana Abdulla Iskandar bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Demak, ozodlikni biz bilan birgalikda kuzatasiz, xabarlarni kuzatasiz degan umiddamiz. Biz yana Berlin bilan bog'lanyapmiz, Abdulla Iskandar.
Mehribon, eshitib turibman mana. Biz shu Berlin markazidagi qurultoy o'tayotgan mehmonxona oldida turibmiz. U yerda O'zbekistonga ozodlik degan shiorlarni aytishmoqda mana.
Ozodlik! Ozodlik!
Azadlik! Azadlik!
Mehriban, sizi istemem. Kurultay'a bir iki dakikalar kaldı. Berlin'de durup ben, Mehriban.
Abdullah İskender, şimdi bu yerde uje iştirakçılarını aytıp ötteyiz. Yukarıda, şimdi asosiy maqsad kurultoydan 2 kun davomida kurultoy bo'lishi nazarda tutilyapti, rejalashtirilyapti. Nimalar ko'riladi? Maqsad nima kurultoyni o'tkazishdan?
Men savolni men Ko'dak Abdullaka Abdurazoq qatnashyapti. Asosiy maqsad nima mana shu kurultoyni o'tkazish degan savol qo'ydi muxbirimiz Mehribon. Nima maqsad Abdullaka Abdurazoq?
Maqsad shuki Hozir 21-chi asrda dunyoning sanoqli joylarida diktatorlik rejimi qoldi. Diktatorlik rejimi bu insoniyatga qarshi juda katta jinoyat ekanligi hammaga ma'lum va o'ylaymanki, bu harakatlar maqsad juda yaqin kelajakda keyingi avlodlarga O'zbekistondagi bugungi ahvol bir ertak sifatida so'zlab beriladigan kunlarga inshaalloh yetib kelajakmiz.
Rahmat.
Abdulla Abdurazoq partiyasidan. Abdulla, bu yerda mana birlik, erk, tayanch tashkiloti, Andijon adolat va tiklanish tashkilotlarining vakillari qatnashmoqda. Shuningdek, mustaqil muxolifatchilar, jurnalistlar va jamoat arboblari qatnashyapti. Mehribon.
Shuningdek, Abdulla Iskandar, o'sha bugun 20 Germaniya kansleri Angela Merkel ma'muriyatida O'zbek fuqaroviy jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani aytilgandi. Bu uchrashuvda kimlar qatnashdi? Qaysi o'sha o'zbekistonlik qaysi guruh faollari qatnashdi?
Mana bu adolat va tiklanish tashkiloti vakillaridan Baxtiyorjon qatnashdi. Mana Baxtiyorjon, siz Germaniya hukumati bilan muloqotda bo'ldingiz, mana shu muloqot haqida gapirib bersangiz. Qanday bo'ldi?
Biz Germaniya hukumati bilan muloqotda eng asosiy O'zbekistonda o'ta og'ir ayanchli voqealar bo'layotganini yetkazdik. Taqiqlar kundan kunga kuchayib borayotganligini va biz Germaniya hukumatidan shu talab qo'ydikki, birinchi o'rinda O'zbekistonda haligi 2005-yil 13-may voqeasini mustaqil tekshiruv yana qayta kuchaytirish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish, maxsus ma'ruzachi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston kiritish, ozodlik va BBC radio yo'llarini shu joyga kirish haqida talab qildik.
Rahmat.
Jon fikrlaringiz adolat va tiklanish tashkiloti 13-may ittifoqi.
Abdulla Iskandar, yana qurultoyga qaytsak, o'sha qurultoy tashkilotchilari o'sha O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi vakillarigini ham taklif qilishgandi. Shuningdek, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari, ya'ni Germaniyaga tashrif buyurayotgan Vladimir Norovni ham ushbu anjumanga, tadbirga taklif qilishgan. Ulardan biror bir javob bo'ldimi bunga?
Bular men bilishimcha Mehribon, demak, Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi, O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma olib borishgan. Ya'ni Vladimir Norovni qurultoyga taklif qilish uchun rasmiy taklif berilgan, ammo ulardan javob kelmadi. Har holda o'sha Norovni kelmasligi kelishidan ko'ra aniqroq bo'lib turibdi, Mehribon.
Endi o'sha Germaniya ma'murlaridan, rasmiylaridan ham biror bir odam ishtirok etadimi tadbirda?
Bu yerda Germaniya hukumati ma'murlari ishtirok etmayapti hozircha, ya'ni qurultoy boshlanganida ko'ramiz, lekin jurnalistlar qatnashyapti.
Mahalliy jurnalistlar
vakillari qatnashyapti, jamoatchilik tashkilotlari, inson huquqlari tashkilotlari qatnashdi, lekin Germaniya hukumatidan biror bir vakil hozircha qurultoyda ko'rinmayapti. Hozircha, ya'ni chunki qurultoy bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi, ya'ni vaqtimiz bor hali bu haqida gaplashishga.
Tushunarli. Abdulla Iskandar, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Tadbirni kuzatishda davom eting, biz siz bilan yana bog'lanamiz dasturlarimiz davomida. Rahmat.
Rahmat, Mehribon.
Demak, bu Berlindagi Ozodlik muxbiri, ya'ni Berlinda o'tayotgan O'zbekiston xalq harakati qurultoyini bevosita yoritish uchun Berlinga safar qilgan Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotimiz edi. Biz albatta O'zbekiston xalq harakati qurultoyi mavzusiga yana dasturlarimiz davomida qaytamiz. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan yana davom ettiramiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz ularni ketma-ket qo'llash orqali albatta saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Demak, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida buxanka non taqchillashgani kuzatilmoqda. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda. Hokimlik, ya'ni mahalliy hokimlik rasmiy esa Toshkentdan un kam ajratilayotganini iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatda muxbirimiz Basira Olmaliqdagi non muammosini o'rganishga harakat qildi.
Olmaliq shahrida yashovchi Vera ismli suhbatdoshga ko'ra, Olmaliqda non do'konlarida tanqislik bir necha haftadan buyon davom etmoqda.
В магазине нету хлеба. Нет, он есть, но быстро раскупают его, мало.
Do'konlarda non yo'q. Boru uni odamlar juda tez sotib olishyapti. Faqat olib sotarlarda, bozorda bor. Do'konda 400 so'm bo'lgan buxanka non olib sotarlarda 500 so'm. Sifati haqida gapiradigan bo'lsam, hatto do'konlarda ham sifatsiz, tez ushoqlanib ketadigan nonlar ko'paygan. Nonvoylar yopadigan obinonlar 500 so'mdan 800 so'mgacha ko'tarilgan. Yuqori sifatli unda qilingan buxanka bo'lsa 600 so'mga olasiz. Odamlar aytishyaptiki, chegara yopiq emish. Shu uchun unni olib kelishda uzilishlar bo'lyapti. Shu boisdan non tanqisligi bor deyishyapti, dedi olmaliqlik Vera. Olmaliq shahrida non tanqisligi sezilayotganini shahar hokimligi iqtisodiyot bo'limining xodimasi ham tasdiqladi.
U non kelishimiz bo'yida kechikib ketdi, taqsimot respublikadan taqsimot kech berdi. 20-dan oshdi, endi mana hozir 20-chisogacha ham hal bo'lmadi-da u yerda. Un taqsimotlari uje fondovi taqsimotlar kech bo'lib ketdi. Endi hozir oldik, endi hozir undi mahallaga tarqatadi, lekin non yopadigan anaqalarimiz, tashkilotlarimiz ko'p, un fondi kam. Yetmaydi, mana 15 tonnani bir haftaga bormay kombinat uje odoq bo'ldi, hali yana uni so'rayapti. Unga bizda sharoitimiz yo'q,
deydi Olmaliq shahar hokimligi mutaxassisi. Unga ko'ra, haqiqatan Olmaliqda non qimmatlagan. Suhbatdoshimiz buning o'ziga xos sabablari borligini aytadi.
Endi qimmatlashgani qo'ylodan olib kelib sotyapti non, aytayapman, mana yarim oygacha un taqsimoti hal bo'lmagandan keyin boshqa joylardan ham olib kelib sotishdi-da nonlar,
deydi u. Olmaliq shahar hokimligi xodimining aytishicha, shaharda non tanqisligi muammosini faqat Toshkent hal qilishi mumkin.
264 tonna beradi shaharga, mana shu non yopish uchun 264 tonna, 127 ming aholiga. Endi u to'liq ta'minlanmaydi, yetmayapti. Buni faqat endi respublika fond taqsimoti hal qiladi. A bizda buxanka non yopish uchun faqat fond bor. Lepyoshka fonddan berilmaydi, lepyoshkani o'zi rinikdan sotib olib yopishadi ular. Bu lepyoshkalarga fond yo'q bizda,
deydi Olmaliq hokimligi mutaxassisi. Biroq Olmaliq shahar iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati rahbari Abduvasi Jonqoilov shahar hokimligi xodimi so'zlarini inkor qildi.
Yo'q, hokimliklar aytiladi, unaqa narsa bo'lgani yo'q, hamma joyda men o'zim masalan bo'lganimdan beri yangi rahbarman, bo'lganimdan beri hamma joyda yuribman, unaqa narsa hali bo'lgani yo'q.
Do'konlarda buxanka non bor demoqchisiz?
Hamma do'konda bor. Ha, buxanka non bor,
dedi Abduvasi Jonqoilov. Ammo Olmaliq shahri iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati rahbari Jonqoilovdan sal oldinroq uning qo'l ostida ishlaydigan xodimalardan biri olmaliqliklar nondan qiynalayotganliklarini e'tirof etgandi.
Bizda o'zi bitta ko'p muammo bo'lyapti-da, Olmaliqda o'sha non masalasida-da, keyin narxlar ham oshib ketgan. Bu haqda murojaatlar bo'lgan, og'zaki murojaatlar bo'lgan bu haqda.
Deganda Olmaliq shahridagi iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati xodimasi. Asnoda non muammosi faqat Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagini kuzatilgani yo'q. O'zbekistonlik huquq faoli Dmitriy Tixonovga ko'ra, avvalroq bunday muammo Olmaliqqa yaqin bo'lgan Angren shahrida ham kuzatilgan.
До обеда где-то хлеб ещё можно было купить. Но я имею в виду вот хлеб в виде буханок, который
Tushlikka qadar buxanka non sotib olish imkoni bor edi. Tushdan so'ng esa non sotib olish muammo edi. Kechki paytda faqat xususiy novoylardan obunon sotib olish mumkin edi xolos. Ular ham narxni buxanka non yo'qligida ko'tarib yuborishdi. Bitta obunon 500 so'm turgan bo'lsa, 700 so'mgacha ko'tarishdi. 800 so'mlik non esa 1000-1200 so'mgacha chiqib ketdi. 3 hafta davomida nima uchun Angrenda non tanqisligi kuzatilganiga hech kim izoh bera olmayapti. Bir haftadan buyon esa non yana serob bo'lib qoldi,
dedi Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Olmaliq non hissadorlik jamiyatidan mazkur muammo bo'yicha javob olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda UzNewsNet nashrining O'zdon mahsulot hissadorlik jamiyatiga tayangan holda xabar berishcha, O'zbekistonda un yetkazib berish bilan muammo yo'q. Toshkent viloyati esa un bilan to'liq ta'minlangan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Olmaliqdan olingan xabarga ko'ra, shaharda buxanka non taqchillashdi. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda. Ma'lumki, joriy yilning 1-aprelidan O'zbekistonga import qilinadigan un mahsulotlariga 50% aksiz solig'i joriy etildi. Shuningdek, mart oyi oxiri va aprel boshlarida O'zbekistonda mahalliy un sotuvga chiqmayotgani, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning do'kon peshtaxtalaridan yo'qolayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgan. O'zbekiston prezidenti o'tgan yili 7 million tonna bug'doy hosili olingani bilan dehqonlarni tabriklagani barchaga ma'lum. Rasmiy raqamlarda yildan yilga oshib borayotgan bug'doy hosili, biroq amalda o'zbekistonliklarning o'zlarini un bilan ta'minlashga yetmayotgani kuzatiladi. Siz havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok kechgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 23 may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturi davomida bugun erkin mikrofonga kelgan xabarlardan biri Toshkentning Sirg'ali tumanidagi yong'in oqibatida 5 odam, jumladan 3 bola nobud bo'lgani haqidagi xabar bo'ldi. Ushbu xabar va erkin mikrofonga bo'lgan boshqa qo'ng'iroqlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Toshkent xalqaro aeroporti orqali O'zbekistonga kiruvchi o'zbekistonliklar yonida 1000 AQSh dollaridan qimmat narxdagi elektron va radio elektron buyumlar bo'lsa, boj solig'i undiriladi. Bu haqda aeroportdagi bojxona nazorati xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, bunday tartib 1998 yildan buyon bor va uning ijrosi muntazam nazorat qilib kelinmoqda. Biroq shu kunlarda ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik tinglovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayniqsa shu kunlarda bu qarorning ijrosi ustidan nazorat kuchaytirilgan va O'zbekistonga bittadan ortiq uyali telefon yoxud noutbuk kompyuterini olib kirish taqiqlandi degan xabarlar paydo bo'lgan. Hamkasbim Barnonovar tinglovchilarimizdan kelgan ana shu ma'lumotlarga oydinlik kiritishga urindi.
Dastlab Toshkent xalqaro aeroporti bojxona nazorati xizmatining ishonch telefon raqamlari orqali qilgan murojaatimizga javob bergan xodimiga ko'ra, qabul qilingan tartibga muvofiq har bitta shaxsga qiymati 1000 AQSh dollaridan va soni bittadan oshmagan radio elektron va elektron buyumlarni bojxona to'lovisiz O'zbekistonga olib kirish mumkin emas. Tinglovchilarimizni qiziqtirgan uyali telefon va kompyuter bojxona tartibida ko'zda tutilgan radio elektron va elektron buyumlar qatoriga kiradi.
Bizda 6 shaklidagi bojxona deklaratsiyasi bor. O'shanda ko'rsatadi. Misol uchun telefon, bitta televizor, bitta noutbuk, to'g'rimi? Misol uchun, bittadan hammasi. Agar narxi 1000 AQSh dollaridan oshmasa shu narsalarni, nima deydan, to'sqil desangiz, bemalol o'tib ketaveradi. Deklaratsiyada ko'rsatgan holda faqat. Normalar bor. 1000 AQSh dollaridan oshgani uni to'xtatiladi-da.
Bojxona xodimiga tinglovchilarimizdan biriga oid holat bo'yicha aniq savol berdik. Misol uchun, O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan shaxsning yonida 3 ta mobil telefoni bor, biri o'ziniki va 2-tasi sovg'a uchun. Unga nisbatan qay tartib asosida muomala qilinadi?
Misol uchun, bittasini o'sha o'zida qaytarib berishadi-da. Ikkitasini akt bilan olib qolishadi. Keyin misol uchun rasmiylashtiruvchi semiz tashkilotiga boradi, ularga razrishenie bersa, bizda uni narxi o'rganiladi. Agar 1000 AQSh dollaridan oshmasa, unaqa katta bo'lmagan miqdordagi blank rasmiylashtiramiz, har bir blank 340 so'm. Shunaqa blank rasmiylashtirilib chiqib ketaveradi keyin. Agar narxi 1000 AQSh dollaridan oshadigan bo'lsa, unda tegishli bo'lgan bojxona to'lovlarini to'lash kerak bo'ladi.
Dedi Toshkent aeroporti bojxona nazorat xizmatining ishonch telefoni orqali tushuntirish bergan xodimi. Bojxona xodimi bilan suhbatdan tushunildiki, agar O'zbekistonga borayotgan o'zbekistonliklar yonida sovg'a uchun olingan 2 yoki undan ortiq noutbuk kompyuter bo'lsa, u holda narxi 1000 dollardan oshmagan bitta kompyuter shaxsiy ehtiyoj uchun deya soliqqa tortilmaydi, ammo qolganlarga belgilangan tartibda boj solig'i solinadi. Agar O'zbekistonga borayotgan o'zbekistonliklar o'z mobil telefondan tashqari yonida yana sovg'a uchun olgani 2 ta yoki undan ortiq telefon bo'lsa ham, narxi 1000 dollardan oshmagan bitta telefon soliqqa tortilmaydi, qolganlari esa narxidan qat'iy nazar olib qolinadi va buyum egasidan alohida bir tashkilotdan bu buyumlarni O'zbekistonga olib kirish uchun ruxsatnoma olish talab qilinadi. Biz Toshkent aeroportining bojxona nazorat xizmati xodimi tilga olgan markaz elektromagnit moslashuv markaziga ham bog'landik. Markazning savollarimizga javob bergan xodimi O'zbekistonga jismoniy shaxslar olib kirmoqchi bo'lgan bittadan ortiq uyali telefonga ruxsatnoma berish tartibini shunday tushuntirdi.
shaxsiy ehtiyoji uchun olib kurilgan uyali telefon, buni endi masalan uni shaxsiymi, ani sotuvmi, buni anaqa tamojnikdagilar bilmaganligi uchun bizaga yuborishadi. Biz ham ko'rib chiqamiz, masalan jismoniy shaxs 2ta, 3ta, 5ta olib kiryapti. Xatida ko'rsatiladi, sovg'aga olib kirdim yoki shaxsiy foydalanishga olib kirdim deb 3 kunda beramiz.
Yo'q, uni shaxsiyligini sizlar qayerdan bilasizlar?
Endi 4ta, 5tani bilan bu tijorat boshlay olmaysiz-da, biznes emas bu.
Ayni paytda ushbu markaz xodimidan unga murojaat qilish kerak bo'lgan shaxslardan talab qilinadigan hujjatlar haqida ham so'radik.
Jismoniy shaxs bo'lsa, bitta xat yozadi rahbari nomiga, pasportini kopiyasini ilova qiladi, avionakladni invoysi yoki o'sha tamojniyada deklaratsiya berishadi. O'sha deklaratsiyaga asosan anaqa ruxsatnoma 3 kun ichida rasmiylashtirib beriladi. To'lov 1518 so'm.
Dedi elektromagnit moslashuv markazining rasmiysi. Bu markaz rasmiysi va bojxona xodimi so'zlaridan tushunganimiz shu bo'ldiki, O'zbekiston hududiga olib kirilayotgan elektron va radio elektron buyumlar soni va qiymatiga cheklov qo'yilgan, ya'ni narxi 1000 AQSh dollaridan soni esa bittadan oshmasligi kerak. Bu borada yana bitta jiddiy savol esa tabiiyki, narxi va soni shu cheklovdan ortgan taqdirda bunday buyumlardan undiriladigan boj to'lov haqida. Bu haqdagi savolimizga bojxona nazorati xodimi qisqagina javob berdi.
Yo, oldindan bilolmaymiz opajon uni. Chunki telefon nimasi ko'p, modeli ko'p. Oddiy mana Nokia'si necha yuzta modeli bor. Narxi hammasi o'zidan kelib chiqadi.
O'zbekistonga xorijdan olib kirilayotgan elektron buyumlardan kamida 3, ko'pi bilan esa 6-7 turdagi boj to'lovi undirilishi mumkin va to'lov stavkalari nafaqat boj to'lovi turi, balki mahsulotning turi, hajmi, narxi va holatiga ko'ra tasniflangan o'ta murakkab shkala asosida ishlab chiqiladi. Boshqacha aytganda, agar O'zbekiston hududiga o'z shaxsiy ehtiyoji uchun bittadan ortiq va 1000 AQSh dollardan qimmat narxdagi elektron va radio elektron buyumni olib kirishni istaganlar, uning boj to'lovi qancha bo'lishi haqida faqatgina bojxona nazorati xizmati xodimi to'xtatganda bilishi mumkin. Lavha avvalda aytganimizdek, O'zbekistonda bunday tartib 1998-yilda qabul qilingan huquqiy me'yorlar asosida joriy etilgan. Ammo nega endi bunday tartib ustidan nazorat aynan bugun kuchaytirilgan haqidagi savolimizga bog'langanimiz har ikki tashkilot rasmiylaridan jo'yali javob ololmadik.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi o'z ishini boshlaydi. Germaniya kansleri ma'muriyati va Germaniya tashqi ishlar vazirligida o'zbek fuqaroviy jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'ldi. Hindistondagi Exim Bank mamlakat shirkatlarining O'zbekistondagi amalga oshirayotgan 2 milliard dollarlik loyihalarini moliyalashtiradi. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropaning 4 davlatiga safarini Irlandiyadan boshladi. Pokiston harbiylari Taliban jangarilari bostirib kirgan Karachi shahridagi harbiy flot bazasi qayta nazoratga olinganini aytmoqda. Ayni xabarlar va dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring, sizni albatta jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimizni yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti 20 may kuni imzolagan yangi qaror oliy ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Qarordan ko'zda tutilgan maqsad esa 2011-2016 2010 yillar davomida oliy ta'lim muassasalarini modernizatsiyalash, ularni zamonaviy o'quv va ilmiy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlash, yuqori malakali kadrlar tayyorlash yo'nalishlari va mutaxassisliklarini maqbullashtirish, ta'lim standartlarini takomillashtirish hisobiga ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishdan iborat ekani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ta'lim sohasining ayrim mutaxassislari mazkur farmon qabul qilinishini olqishlagan holda uning amalda ta'lim sifatini tubdan yaxshilashiga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdilar. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida uzoq yillardan beri ishlab kelgan mutaxassis sifatida bunday qaror uchun ehtiyojning ko'pdan pishib yetilganini aytishim mumkin, deydi Islom Karimovning 20 may kungi farmoniga munosabat bildirgan olim Farhod Tolipov.
Inqirozi muammolar mavjud. Xususan olganda dars beruvchilar, ya'ni o'qituvchilar, domlalar, dotsent professorlarni malakasi borgan sari pasayib ketyapti. Studentlarni, o'quvchilarni saviyasi ham tobora pasayib boryapti. O'qishga bo'lgan qiziqish studentlarda juda ham kamayib boryapti. Buni men o'z ko'zim bilan har kuni kuzatib kelganman va shu nuqtai nazardan bu sohani tubdan isloh qilish zarurati mavjud. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Bu shak shubhasiz haqiqatan ham tubdan isloh qilish kerak. Balki shuni tan olgan holda yangi qaror qabul qilingandir,
deydi dotsent Farhod Tolipov. O'zbekistonda oliy ta'lim sohasini inqirozga boshlagan asosiy omillar korrupsiya va o'qituvchi professorlar oyligining kamligiga borib taqaladi, deydi O'zbekiston universitetlaridan birida ishlab, hozirda xorijdagi nufuzli oliygohlardan birida axborot texnologiyalari sohasida saboq olayotgan yosh olim Ulug'bek Nizomxo'jayev.
Mustaqillikdan keyin oliy kamlik uchun ham ko'pgina odam o'qituvchilar ham qilmay qo'ydi, lekin hozir shunaqa rivojlanyaptiki, o'sha 5 yillik plan. Bunga endi o'sha chetdan rivojlantirish uchun texnika olib kelinadi, masalan, o'sha kompyuterli klassli, keyin o'qituvchilar jalb qilinadi, keyin malaka oshirishga o'qituvchilar chet elga jo'natiladi. Asosan yoshligi proyektli qilish kerak, masalan. Hozir yo'l ochib qo'yilyaptiki, agar proyekt qilsangiz, deyilyapti, proyekt qilsangiz, masalan. O'sha tushgan pul o'zingizlarga ketadi, endi bu foydani oshirish bo'lganda. O'sha standart oylikdan yuqori qilib berish qiyin, masalan. Lekin proyekt qilib yersangiz deyapti, shu tushgan pulni deyapti, o'zingiz olasiz deyapti. Korxorlikni yo'qotish,
deydi O'zbekiston ta'lim sohasida sekinlik bilan bo'lsa-da jiddiy ishlar qilinayotganini ta'kidlagan o'zbekistonlik yosh olim. Buxorodagi kasb-hunar kollejlaridan birining o'qituvchisi Ibod Hakimov Islom Karimovning oliy ta'lim sifatini tubdan yaxshilash to'g'risida qabul qilgan qarorini sovetlarning 5 yillik dasturlariga qiyoslaydi va bu bilan inqirozga botgan ta'lim sohasini to'g'ri o'zanlarga solish mumkinligiga ishonmasligini yashirmaydi.
Umuman O'zbekistonda hozir ta'lim tizimasi to'liq izdan chiqib bo'lganda, o'rta maktab barbod bo'lishi, hozirgi 1-9 qilgani, keyin mana bu kollej degani, hammasi bular izdan chiqib bo'lgan. Bu balandparvoz gap hammasi, ana bu bir paytdagi lozinglar bo'lardi, ana bu 5 yillik, ana u o'shalarning davomi. Ya'ni ta'lim sifatini yaxshilash, xuddi bir normalni ketyapti, uni yana yaxshilasak. Mutaxassislik sohasi bo'yicha ishlar boryapmiz, kasbiy yo'naltirish bo'yicha. Lekin bu nimaga umuman o'quvchilar tayyor emas. Yo'q, umuman o'rta maktab, ana bu 1-4 bo'lgan ma'lumot yo'q o'quvchilarda. Mana savodxonlik, mana bu oddiygina matematik qo'shib ayirishlar, mana shular yo'q. Yana yaxshilash kerak degani, xush paytgacha yaxshi bo'lsa-ki, uni yanada yaxshilasak, ishni-ku vabshu noldan boshlash kerak. Barcha kuch, g'ayrat, barcha davlat tomonidan birinchi e'tiborga mana shu ta'lim tizimasini qo'yish kerak. Boshlang'ich ta'limni xarab bo'lib qolishiga temir so'raydi, paxta so'raydi. Ularga shu yagonadan qutuldik. O'toq so'raydi, undan keyin nimadan hech narsa so'rab bilmaydi,
deydi Buxorolik kollej o'qituvchisi. Toshkent diplomatiya va jahon iqtisodiyoti universiteti dotsenti Farhod Tolipov mustaqillikdan so'ng yuzaga chiqqan o'tish davrida davlat va jamiyatning ma'rifat hamda ta'lim sohasiga susagan e'tibori, agar bu davlat va jamiyat taraqqiy qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yar ekan, ertami kechmi jonlanishi shart, degan ishonchda.
Mamlakat, jamiyat rivojlangan sari baribir ta'limga ham, yangi bilimlarga ham, zamonaviy bilimlarga intilish kuchayishi baribir muqarrar. Shuning uchun menimcha baribir ertami kechmi shu sohani isloq qilish vaqti kelishi kerak edi. Hammaga ma'lum shiorimiz bor, mafkuraviy shiorimiz bor, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb. Agar haqiqatdan ham buyuk davlatga erishmoqchi bo'lsak, davlatchiligimizni yuksak darajaga ko'tarmoqchi bo'lsak, uni faqat savdo bilan, magazinlaru bozorlarni ko'paytirib unga erishib bo'lmasa kerak. Albatta, fan, texnika, texnologiyalarni o'zlashtirib, rivojlantiribgina yuksak darajaga ko'tarilishimiz mumkin. Agar shu bunday vazifa, shunday maqsad jiddiy qilib qo'yilgan bo'lsa, baribir fanga yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj baribir seziladi. Qachon qarorlar qabul qilinsa, yangi o'zgarishlar kiritilsa, qonungami boshqacha qarorlar qabul qilinsami, amali bilan ish qilib bo'lsin deb umid qilaman. Shu oxirgi qaror to'g'risida ham aynan shunday fikr bildirishim mumkin. Niyatlar yomon emas, aytilishi yaxshi, dolzarbligi ko'rinib turibdi. Vaqti yetganligi, shu unday islohot qilishlarga vaqt kelganligi ham ko'rinib turibdi. Shu anchagina muammolar cho'zilib ketganligini ham aks ettiryapti bunday qarorlar. Ish qilib amali bilan bo'lsin deb aytaman,
deydi o'zbekistonlik olim Farhod Tolipov. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunini boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 23 may kuni Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Anvar aka 21 maydan 22 mayga o'tar kechasi Sirg'ali tumanidagi 2 qavatli uylarning birida yong'in sodir bo'lishi oqibatida 5 odam, jumladan 3 bola nobud bo'lgani haqida xabar qildi.
Kech bugun 2-3 kun Toshkentning Sergeli tumanida Toshkent zilzilasidan keyin qurilgan shitovoy uylar bor edi. 2 etajli shitovoy uylar, hali yog'ochdan qilingan, Rossiyadan kelib qurgan edi. Sergeli 2-chi mikrorayon. Shu massivda 2 kun oldin elektrshitdan bir podyezdli kichkina uy bor ekan, o'sha yerda elektrshitdan zamikaniya bo'lib uy yongan. Kechasi soat 12:00 da.
Qurbonlar bo'lganmi?
Bitta podyezd, o'sha bitta podyezdli uy yongandan keyin podyezd o't olsa, o't ichida qolgandan keyin tepada 2 etajda yashayotganlar chiqish imkoni bo'lmagan. Sotda hozir 5 odam o'ldi. 1 etajda kvartirada 50 oshkaroq bir odam, uni kuyovi 30 atroflarida odam o'lgan. 2 etajda yashayotgan odamdan 3 bola, 16 yasharli Otabek, 10 yasharli Maftuna va 8 yasharli Jasurmi degan bola o'sha o'tdi ichida qolib o'lgan.
O't o'chiruvchilar vaqtida yetib kelishmay,
o't o'chiruvchilar kelgan oradan ancha mahal o'tgandan keyin kelgan birinchidan, ikkinchidan ular kelgandan keyin na suv bo'lmagan, na 2 etajga chiqishga narvoni ham bo'lgan emas. Undan keyin 2 etajga qo'yilgan rishotkalarni ko'chirishga birorta asbobi bo'lgan emas. Keyin kelgan o't o'chiruvchilar hali kalodeslarni topib suv olaman desa, suvda napor bo'lgan emas. Qisqasi, o't o'chirishga hech kim imkoni bo'lmagan, hali yarim soat o'tar o'tmas hali uy mutlaq yongan.
Anvar aka, voqea sizga qayerdan ma'lum?
U voqeani men shaxsan o'zim borib ko'rib keldim, hozir ko'zim bilan ko'rib, haliga ta'ziya bildirib, haliga 3 bolani ota-onasini oldiga kirib, qanaqa bo'lganini so'radim. U meni qizimni qo'lida ishlagan bir ayol bolalari bo'ladi. 21 moyda yongan, kechasi bo'lgan, u 12 12 yarim atroflarida kecha dafn qilishdagi bolalarni juda bir fojiali holat bo'ldi.
Endi bularga biror bir yordam, moddiy ko'mak ko'rsatilyapti ekanmi?
Hali hozircha hech nima yo'q.
Anvar aka, sizga ish ochilgan ekanmi? Ochishdimi ish?
Ish ochishganini so'ramadim. Ochsa kerak, endi SNB'ni xodimi bor ekan, bittasi birinchi etajda yashayotganlardan bittasi SNB'ni xodimi ekan. Hozir endi SNB tesimlar o'zining ishini qilib qidirib yurishibdi. Hali birorta odam podjor qilganmi, boshqaga qilganmi deb boshqa odamlar shiddan chiqqan zamekanlardan deyishyapti.
Surxondaryodagi fojia haqida xabar qilgan toshkentlik Anvar aka edi. Samarqandlik Mahmudjon aka qurultoy ishtirishidagi O'zbekiston prezidenti diktatormi degan mavzuga o'z munosabatini bildiradi.
Men o'zim Karim haqida biror narsa deyishga botirolmayman to'g'risi. Lekin shu aytib qo'yay, Baxmallik Ochilmirzayevga o'xshaganlar tunda aravasiga minsa o'sharni qo'shig'ini aytadigan kimsalarda. Hozirgina manfaat uchun shu aytaylik biror yer uchunmi, biror kichikroq amal uchunmi, qilyoqlamalik qiladi, 200 lamachilik, kulutqozi qiladi.
Endi aka o'sha siz tilga olgan qurultoy eshitirishida prezident Islom Karimov diktatormi yoki diktator emasmi degan bir mavzuda bahs bor. Siz shaxsan o'zingiz nima deb o'ylaysiz shu savol borasida?
Endi to'g'ri, bu boshiga ko'chgacha ham to'g'ri gapir dedi. Endi o'zim fikrim bildiradigan bo'lsam, Karimov asli kim o'zi? Masalan, 80-chi yillarda o'zbeklarga aksir o'zbek harakat boshlangan edi endi Kremlda, Toshkentda. Shularni tipik vakilida endi. Shular tomonidan qo'yilgan O'zbekistonda biror-bir xalq harakatini, milliy o'zlikni anglashni, turish maqsadida, har xil fitnalar uyushtirish maqsadida qo'yilgan shaxs deb o'ylayman.
Endi o'sha savol yana takrorlayman. Diktatormi yoki diktator emasmi prezident Karimov?
Karimov endi super diktator desam bo'ladi to'g'risini. Biz shu yerda yashaymiz, bilamiz-da endi boshqa. Men juda ko'p joylarda bo'lganman men. Endi solishtirib aytayapman-da. Masalan, arab davlatlaridagi diktatorlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Arab davlatlarida diktatorlar hammasi o'zini xalq uchun ma'lum bir ma'noda o'z vaqtida biror-bir xizmat qilib qo'yganda milliy ozodlik harakati uchun, boshqa uchun. Ha, bizda shunday avtoritar hisoblanadi. Endi xalqni oqko'ngilligi va xalq endi ruhi sindirilgan hafta bizni xalqimiz. Shuning uchun bir u darajada bir o'zini taqdiri qizni qiziqtirmaydi. Ular shu hammasi shu kunlik tirikchiligi o'tsa bog'lanib qolgan. Bizda hech qachon bu arab davlatlaridagi holatlar menimcha bo'lmaydi-ya.
Bu samarqandlik Mahmudjon aka edi. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi Ergash aka xorijdagi o'zbek muxolifati va O'zbekiston ichkarisida yashovchi ayrim shaxslar tomonidan prezident Karimov shaniga bildirilayotgan salbiy fikrlarga noroziligini aytib, ulardan amaliy taklif bildirishlarini so'raydi.
Shu prezidentning shunday kunda qanday foydasi bor ekan deymanda, buni o'zgartirdi, o'zgartirmadi, qanday foyda topar ekanlar bular deymandan. Har kim har turli narsada, u masalan bir ketgan bilan o'rnini boshqasi kelganda u qanday odam bo'ladi, uni o'rnini qo'yadi, o'zining odami bormi yo boshqasi bormi, shunga hayron qolamanda men. Bu ketsa masalan o'rnini boshqa odam bitta boshqa o'zgarmi, bir aytilimi bir narsada bormi deymanda, masalan bundan yaxshi odamlar bormi ekan deymanda, qilanday bo'ladi, tilanday bo'ladi deyolmasalar hech qaysi hech narsani. Boshqa odam undan keyin bobomizdan katta neva hammasi bir baribir.
Demak o'rniga boshqa kelsa ham o'zgarish bo'lmaydi demoqchisiz?
Baribir keladi, ketadi, keladi, ketadi, bo'ldi ana shundayda.
Sizningcha o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Kim bir shu O'zbekistonga prezident bo'lsa-yu O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilashi mumkin.
Ey, bilmadim, bunday odam O'zbekistonda yo'ndiramas bunday odam bo'lishi. Hammasi o'zidan ya avantyuz qaroq, qaroqlarni shunday narsani o'ylayotgan bo'lib ketgan hammasi. Bunday namoyot bo'lgan odam masalan xalqni qayg'irib, xalqqa bir foydasi ketgan odam bo'lsa ekan masalan. Ana shunday odam bo'lsa bo'ladi.
Bu Ergash aka edi, Beruniy tumanidan qo'ng'iroq qilgan. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Dasturimizni yuqorida va'da qilganimiz dissident Yusuf shoir, dissident shoir Yusuf Juma bilan suhbatga navbat bersak, demak 2008-yilda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan taniqli dissident shoir Yusuf Juma 18 may kuni muddatidan avval amnistiya akti qo'llanib ozod qilingan va AQShga jo'nab ketgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Yusuf Juma qamoqxonadagi 3 yillik hayoti davomida muntazam ravishda ruhiy va jismoniy qiynoqlarga tutilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Yusuf Juma AQShning qo'llovi tufayligina ozodlikka chiqqani haqida gapirdi.
Endi avvalambor suhbatimizni shu sizni hozirgi ahvolingizdan, ya'ni qamoqda bo'lgan paytingizda shu juda ko'p xavotirlar bo'ldi, juda ko'p narsalar aytildi. Shu Yusuf Jumani ahvoli, sog'lig'i yomonlashdi degan xavotirlar bor edi. Hozir mana eson-omon AQShga yetib olgan ekansiz. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Shundan boshlaylik.
Albatta, boshimdan ko'p nimalar o'tdi. Beshavqat qiynoqlar o'tdi. Bir necha marta o'limlar bilan, o'lim bilan yuzma-yuz bo'ldim. Bir sekundammaga nisbatan qiynoq to'xtatilgani yo'q. Doimiy bosim bo'lib turdi. Qavrg'alarimni sindirib tashlashdi. Oyoqlarimni dubinkalar bilan urib, tirnoqlarim to'kilib ketdi. Butun vujudim hammacha ezib tashlashdi. Suyaklarimcha juda ko'p qiynoqlar o'tkazishdi. Va bu qiynoqlar faqat jismoniy emas, ruhiy qiynoqlar ham bo'ldi. Ishqilib boshimdan juda ko'p o'lim holatlarigacha yaqin holatlar bo'ldi. Hozir endi nisbatan sog'lig'im yomon emas.
Endi mana oilangizni bag'riga qaytdingiz, mana hammanglar Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. Chiqqaningizdan xursandsiz albatta, men bunga ishonaman, lekin shuncha sizni qiynashdi, o'sha yerda demak qamoqda zulm o'tkazishdi deb aytayapsiz. Nima uchun qo'yib yuborishdi va qanday bo'ldi bu ozod qilish jarayoni? Ya'ni aytishdi, Yusuf aka bo'ldi, na vyxod deyishdimi?
Bular mana nafaqat hozir bergan 5 yil jazosini, yana 5 yil qo'shimcha nimalar hujjatlar saqlab qo'ygan edi. Qo'shimcha yana sud qilib, yana ko'paytirishi. Bu harakat 2009-yilda amalga oshirilishga sal qoldi. Amerika hukumatining qattiq kurashgani tufayli men to'g'risi ozod bo'ldim. Bo'lmasa, agar Amerika dunyoda Amerika bo'lmasa, Karimovni o'ldirib tashlardi. Bu harakat bir necha marta bo'ldi. Men borgan paytimda yo'q aytgan Otabek Sobirov degan Buxoro viloyat Otbozor turmasining bosh o'pir aytgan, seni o'ldirishga prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va bosh prokuror nima bergan? Seni va o'g'illaringni o'ldiramiz dedi va shunga juda ko'p harakat bo'ldi, lekin Amerika borligi uchun men omon qoldim. Va Amerika borligi tufayli ozod bo'ldim men. Agar o'z xalqima qolsa, o'zimning hukumatimga befarqo, befarq xalqima qolganda mana allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Men Amerika tufayli omon qoldim va Amerika tufayli ozod bo'ldim. Hozirlikcha Amerikadaman.
Yusuf aka, endi qanday bo'ldi o'sha ozod etish jarayoni? Men yuqorida so'radim. Ya'ni sizga kelib aytishdi, mana ertadan boshlab ozodsiz deyishdimi yo oldindan bilarmidingiz? Qanaqa bo'ldi, ya'ni bu chiqish jarayoni?
Mani chiqish jarayonim 2010-yil 11-dekabrda menga bu haqda gapirib boshladilar. Chiqib ketasan, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb.
Qolgandirsiz, hayron qolgandirsiz?
Yo'q, men hayron qolganim yo'q, men hamma narsani bilib turardim, chunki O'zbekistonga Clinton xonim borganlardan keyin bu haqda gap so'z bo'lib boshladi. Keyin menga aytdilarki, sen prezidentdan afsuriysan, O'zbekistondan chiqib ketish to'g'risida fuqarolikdan kechasan degan gap aytdilar. Men aytdim, O'zbekiston fuqarolikdan kechadigan bo'lsam, undan ko'ra shu turmada yotaveraman jasliqda deb men chiqishdan bosh tortdim. Lekin ular boshqa yo'lim yo'q, sen biz seni 5 yıl numaraya tayarlap koyganmız. Eğer numakladigan bulmasan 5 yıl numaklasan. Yana koşumça alasan. Bolların kıyneledi. Biz tüpürgenmiz dedi açığı. Amerika'ya yani başkası gelin lanet besin dedi. Biz aldın o şey zonanın başlığı bölgen. Keyin hazırdan Karakalpakistan'da iç kişiler vazın. Vazın görün basarı bölgen kural verdik de gene. Şuna kagetleri yapırdı ve bitti yolun var dedi. Ben bunu cinlikhanada bu kıynaklar çeksiz bölgen cazlıkta kalgenden göre böyle ne bu seyem şu yöden çıkıp getirdiğim manada onların şartıya razı buldum. Lekin onlar yine ne malik kıldılar Karim Frost'a geçişiyle bu hareket toktatıldı ve yine çıkmayacağım bölüp navalım vakti çakalıp gitti. Ben şimdi düşündüm ve yine meyye nispeten kıynaklar başlandı. Ondan kıynak ki ben kere degen kün çıka degen kün neşe devam etti. Lekin keyin yine bir yanvar ayda Karim Avrupa'ya gelişim münasebetiyle bu mesele yine kozgatıldı. Lekin kozgatılıp yine bir iş başlandı, yine yok olup gitti. Karim oyun kılıp oyun kılıp özünün malaylarının açı bu işe ama 20 yıl turmada oturuşum gereken şuna hareket kıldı. Esten çıkarışa hani bu vaziyet özgürüp hem dünyanın esten çıkıp gider miyken Amerika bir ayıttı koydu sorup geliyordu indi soramaz mıyken degen manada yine o taşlap koydu ve yine kıynaklar devam kılıverdi. Fakat 6. May günü bana indi azat bölesen nima qilasan hozir senga pasport tayyorlaymiz sen ozod bo'lasan deb
O'zbekiston fuqaroligidan voz kechdingiz ya'ni shunga majbur qilishdi.
Yo'q, o'zi majbur qilishdi, lekin o'zi u vaqtincha bo'lsa ham pasport berish kerak ekanda endi 6 may kuni meni nimadan olib chiqdi? Jasliqlarni olib chiqdi, qo'limdan yana narishnik chiqdi. Ozod bo'lasa dedi, lekin narishnik bilan kisham bilan meni nimaga olib keldi? Nukus turmasiga olib keldi. O'sha kun Qo'ng'irotdan menga pasport olishdi. U yerdan Toshkentga olib kelishdi kisham bilan va qandaydir men bilmadim qanaqa joyligini. U yashirin yo'llar bilan olib o'tib bir joyga keltirib tashlashdi. U yerda 12-13 kun yotdim. Hech qanaqa gap-so'z yo'q. Keyin 20-may edimi deyman, aeroportga yana olib kelib shu yerdan chiqarib yubordi.
Ya'ni to'g'ri uchib keldingiz aniqiga. AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlariga.
Amerikaga keldik.
Hozir qaysi shahridasiz, Amerikani?
Hozir bilmayman ham qaysi shahridagimi to'g'risi.
Mayli.
Kentucky degan shahri.
Kentucky, okay. Yusuf aka, yana bitta muhim narsada endi to'g'ri jasliqda bir kun ham ko'p. Jasliqda qanaqa ekan deb so'rashimiz ham sal ahmoqona, chunki bitta so'z bilan dahshatli deb javob berishingiz mumkin. Lekin bundan deylik boshqacharoq javob bo'lishi mumkinmi? Nima jasliq?
Jasliq degani bu endi o'lim lager desa ham bo'ladi. Buxenval desa ham bo'ladi. Buxenvalda buni yonda hech narsa emas. Fashistlarning turmasi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Yerdagi uni vaziyati faqatgina yotib ko'rgan odamlar biladi. To'g'ri, shundoq nimaga loyiq jinoyatchilar bor. U yerda jinoyatchi yo'q. Hammasi tuhmat bilan o'tiribdi degan gaplarga men qo'shilmayman. 90% dan ortiq qip-qizil jinoyatchilar bor u yerda. Terrorchi ham bor, vataniga tupurganlari ham bor. Muhanna pes mahov deydiganlari ham bor. Qo'yib bersang, Amerikani butun dunyoni tep-tegis etib tashlab, yangidan boshqadan quramiz deganlari ham bor. o'z farzandini o'zining xotinini o'ldirib kelganlar ham bor. Haqiqatan ham shu jazoga loyiq odamlar ham bor, lekin begunoh odamlar ham yotibdi. Mana hozir shu yerda Tolib akaning kuyovi qolib ketdi, Azam Farmonov degan. U yigit shu yerda hali ham yotibdi.
Hammasi bilan yaxshi tanishgan, ko'rishgan bo'lsangiz kerak, endi juda ko'p odamlar bor endi jasliqda, biz yoritik, demak, ommaviy axborot vositalari diqqatiga tushgan. Yo, esingizda bo'lsa, mana shu yil boshida va o'tgan yil oxirida shu jasliqda qanaqadir to'polonlar bo'ldi deb biz xabar berdik. Shu narsa qanday bo'ldi? Ya'ni o'sha ochlik e'lon qilishdi deb aytdik. Endi biz o'sha yaqinlariga tayanib xabarlar berdik. Siz ichkarida edingiz. Nima bo'ldi o'sha yerda? Oxirgi xabarlar.
Endi bu yerda shunaqa nimalar borki,
3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan dissident shoir Yusuf Juma bilan bo'lgan suhbatni to'liq ravishda dasturimizning 2-chi qismida tinglaysiz. Shu o'rinda esa dasturimizni nihoyalaymiz. O'tgan 1 soat davomida Pragadagi studiyada men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.